Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt 16. z verniki na trgu svetega Petra molil angel Gospodov. Sveti oče včeraj nagovoril škofe iz Burkina Faso in Nigra ob koncu uradnega obiska. Pater Lombardi poudaril, da je papež vselej nasprotoval skrivanju in molku o spolnih zlorabah. Premišljevanje, pridiga arškega župnika, da je križ kristjanova dediščina.
Popoldne se je na trgu svetega Petra v Vatikanu zbrala množica romarjev in vernikov, da bi svetim očetom molila angel Gospodov. Papež Benedikt 16. je v krajšem nagovoru izvirno razlagal odlomek, ki smo ga danes slišali pri maši, kako so pismuki in farizeji skušali Jezusa, ko so prejem pripeljali ženo, ki so zasašli v prešuštvu in ga vprašali, kaj bo storil. Hinalski tožniki so dejansko bolj napadali njega kot grešnico, ker so njega hoteli obtožiti in uničiti. Jezus pa je vedel, je dejal sveti oče, kaj je v človekovem srcu, in hoče obsoliti greh in odrešiti človeka, hkrati pa razkrinkati hinavščino. Jezus je sprejel ta izziv in vsem prisotnim glasno povedal razsodbo. Kdo od vas je brez greha, naj prvi vrže kamen v grešnico. Te Jezusove besede so, je dejal papež, polne resnice, ki razoroži, ki ruši zid hinavščine in odpre človekovo zavest za večjo pravičnost, za pravičnost ljubezni, ki se svojo močjo pokrije vsakršen greh. Ta pravičnost je rešila Savla iz Tarza in ga spreobrnila v Pavla. Ko so tožitelji, je dejal papež, eden po eden odšli, je Jezus ženo uvedel v novo življenje. Tudi jaz te bom obsodil. Pojdi in ne greši več. Bog nam želi samo dobro in življenje, je dejal papež. Dragi prijatelji, je zaključil sveti oče svoj nagovor, od Gospoda Jezusa se učimo ne soditi in ne obsojati bližnjega. Naučimo se biti nespravljivi z grehom, začenši svojim in blagi z osebami. Pri tem naj nam pomaga Božja Mati, ki je brez madreža in je srednica milosti za vsakega spokojenega grešnika.
Papež Benedikt 16. je vselej nasprotoval kulturi skrivanja in molka o spolnih zlorabah, ki so jih zagrešili duhovniki, je na predstavitvi papeževega pisma Katoliški cerkvi na Irskem na sedežu tiskovnega urada Svetega sedeža včeraj poudaril predstojnik tega urada, pater Federico Lombardi. Kot je dejal, so ključne besede, s katerimi je mogoče označiti pismo svetega očeta irskim vernikom, resnica, zavest, bolečina, spreobrnjenje in zavzetost. Po Lombardijevih besedah gre za preprosto sestavljeni in čustveni dokument, ki kaže na papeževo povezanost in bližino, zlasti še v tistem delu, ki se nanaša na žrtve spolnih zlorab. Gre za prvo papeško pismo, ki je bilo napisano v takšnem slogu, je pojasnil pater Lombardi. To je dokument, je nadaljeval, ki ne išče opravičil ali olajševalnih okoliščin, ter izraža poštenost in iskrenost. Papeževo pastoralno pismo irskim katoličanom je odkrito in zvesto osredotočeno na cerkev, na odgovornosti članov te cerkve in na trpljenje, ki je bilo povzročeno drugim. Pismo težav ne prelaga na druge. Pater Lombardi je na novinarski konferenci izpostavil še papežev realizem, ki se kaže v pismu, ter pojasnil, da se je sveti oče, preden je napisal to besedilo, dobro informiral. Prebral je obe poročili irske vlade o prikrivanju spolnih zlorab v cerkvi na Irskem, prav tako pa se je tudi sestal z irskimi škofi. Pape se zaveda, da problem spolnih zlorab, ki jih zagrešijo osebe iz duhovniških vrst, ni preprosta ali hitro rešljiva zadeva, pismo pa ocenjuje zgolj kot en korak na dolgi poti, je dejal papežev tiskovni predstavnik. Ko je odgovarjal na novinarska vprašanja, je pater Lombardi izpostavil Benediktovo izredno nasprotovanje tako imenovani kulturi mavka v primerih spolnih zlorab, ki jo cerkvi mnogi očitajo. Kdor pozna situacijo in papeževo delovanje, pozna tudi resnico, da je papež priča stremljenja k doslednosti, jasnosti in nedvoumnosti. Tudi ves čas svojega službovanja na kongregaciji za verski nauk je bil čas prizadevanja za pojasnitev in poseganje v to problematiko, ne pa čas skrivanja ali prikrivanja, je pojasnil pater Lombardi. V nadaljevanju je predstavnikom množičnih medijev še pojasnil, da je papeževo pismo irskim katoličanom, v katerem je rimski škof obsodil spolne zlorabe otrok v nekdanjih katoliških sirotišnicah, pastoralni dokument in se torej ne posveča upravnim ali pravnim ukrepom, prav tako pa tudi ne omenja morebitnih odstopov irskih duhovnikov ali škofov. Lombardi je prav tako pojasnil, da kongregacija za verski nauk zaenkrat ne pripravlja kakšnega novega dokumenta o spolnih zlorabah, ki jih zagrešijo duhovniki. Ob koncu novinarske konference je papežev tiskovni predstavnik vse člane katoliške cerkve pozval naj v državi, kjer živijo, spoštujejo zakone ter sodelujejo s civilnimi oblastmi. Cerkev se postavlja kot moralna ustanova, kar pomeni, da so ti zločini še toliko hujši, če jih zagrešijo njeni predstavniki, je še dejal Lombardi. Od jutri do srede bo v Vatikanu zasedala komisija, ki spremlja pomembne dogodke za življenje katoliške cerkve na Kitajskem. Komisijo je leta 2007 ustanovil papež Benedikt XVI. Njeni člani pa so predstojniki dikasterijev rimske kurije pristojni za ta področja ter predstavniki kitajskih škofov in redov, ki delujejo na Kitajskem. Prvo plenarno zasedanje komisije je bilo marca leta 2008, na katerem je bilo govora o vsebini in učinkih pisma, ki ga je Sveti Oče poslal vernikom na Kitajskem 27. maja leta 2007. Tema drugega plenarnega zasedanja, ki je potekalo od 30. marca do 1. aprila lansko leto, je bila človeška, intelektualna, duhovna in pastoralna vzgoja bogoslavcev in Bogu posvečenih oseb ter trajno izobraževanje duhovnikov. Od jutri do srede pa bodo člani komisije razpravljali o vzgoji, da bi na Kitajskem, kot tudi drugod po svetu, delovanje duhovnikov in Bogu posvečenih oseb pomagalo cerkvi, da bo uresničevala evangelij ter dostojno pričevala tudi v pričo izzivov, ki jih prinaša družbena in kulturna dinamika.
Na praznik svetega Jožefa je v Klementovi dvorani v apostolski palači potekal koncert posvečen papežu Benediktu XVI. Za njegov godovni dan. Sveti oče je prisluhnil kvartetu Henschel in mecosopranistki Suzane Kelling, ki sta izvedla Haydnovo delo Sedem Jezusovih zadnjih besed na križu in sicer v priredbi maestra Joseja Perisa Lacase. Ob koncu koncerta je papež vse zbrane tudi nagovoril in dejal, da je delo Sedem Jezusovih zadnjih besed na križu na glasbenem področju med največjimi zgledi povezanosti med umetnostjo in vero. Glasba se ves čas neposredno nanaša na evangelijska besedila in doseže vrhunec v besedah, ki jih Jezus izgovori na križu, preden izdihne, je dejal papež in Haydna označil za izjemnega skladatelja, ki je ustvaril sedem sonat s svojstveno dramatičnim in meditativnim karakterjem. Papež je govoril tudi o univerzalnem zakonu umetnosti, ki se izraža v posredovanju lepote, ki je hkrati tudi dobro in resnica, preko slike, glasbe, kipa, zapisane besede ali plesa. Gre za zakon, po katerem nam govori Bog o sebi in svoji ljubezni. Utelesil se je v našem človeškem telesu in uresničil največjo mojstrovino vsega stvarstva, srednika med Bogom in ljudmi, človeka Jezusa Kristusa. S Kristusom na križu je Bog izgovoril najlepšo in najbolj resnično besedo ljubezni. Jezus je zadnja Božja beseda, ne v kronološkem, ampak v kvalitativnem smislu, je dejal papež in nadaljeval, da je v tem konkretnem človeku, v tem času, na tem kraju ter ob tej uri bila izgovorjena univerzalna in absolutna beseda. Ta povezanost z zgodovino in človekom je znamenje najvišje zvestobe, znamenje popolne svobode ljubezni, ki se ne boji združiti se zavedno, izraziti neskončnost v končnem, celoto v koščku. Ta zakon, ki je zakon ljubezni, je prav tako zakon umetnosti, v njeni najvišji izraznosti, je dejal papež.
Nadškofija Saigon si je v postnem času v svetem letu, ki ga obhajajo v Vietnamu, zastavila cilj, da v župnijah prebuja vero z različnimi pastoralnimi pobudami. Nadškofija Saigon šteje 652 tisoč vernikov, ki živijo v več kot 200 župnijah in v številnih malih misijonih. V vseh teh ustanovah deluje 313 pastoralnih delavcev, 292 redovnikov, 3360 redovnic in 2030 duhovnikov. V postnem času in v svetem letu, ki ga obhajajo letos, kristjani pripravljajo pastoralne pobude in spokorna srečanja. Verniki želijo na ta način izraziti svojo vero in tudi zdajanje ljubezni do oseb, ki živijo v njihovih skupnostih. Za Vietnamce je vera nujnost. Sestra Mary pravi, da v vietnamščini obstaja pregovor, ki pravi: veruj, kar uči vera, toda ne veruj tistim, ki vero uporabljajo v sebične politične namene. Ta pregovor, pravi sestra Mary, je resničen za dober del članov družbe. Mi pa molimo in verujemo v Boga. Nadškof v Saigonu kardinal Pan Minh Man je vernike v vietnamskem svetem letu povabil naj živijo kot uči cerkev, da bi gradili cerkev in Božje mesto.
Apostolski nunci v Republiki Sloveniji nadškof Santos Abril i Castelio je dopoldne v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah opajal svoj zlatomašniški jubilej. Osebni papežev odposlanec v Sloveniji se je hkrati Bogu zahvalil za 25 let škofovske službe in 75 let življenja. Zlatomašnikom je somaševalo 11 nadškofov in škofov, med katerimi sta bila apostolsko nuncija v Kazahstanu in Albaniji, škof iz Skopja, slovenski škof je in 18 duhovnikov. Na začetku je zlatomašnika in vse prisotne pozdravil rektor Brezjanske bazilike, pater Silvin Kranjc, v imenu cerkve na slovenskem pa je apostolskega nuncija pozdravil ljubljanski nadškof in metropolit ter predsednik slovenske škofovske konference dr. Anton Stres. Slavni svetitelj je bil salezijanski duhovnik profesor zgodovine dr. Bogdan Kolar, ki je v svojem nagovoru na kratko orisal 50 duhovniških let apostolskega nuncija, govoril pa je tudi o poslanstvu duhovnikov, ker smo v letu duhovništva. Pred zahvalno pesmijo in zaključnim maršnim blagoslovom so službenci nunciature slavljencu izročili štolo s slovensko simboliko, podoba Marije Pomagaj, blaženega Slomška in slovenski šopek. Apostolski nunci se je v svoji zahvali posebej zahvalil celotnemu Božjemu ljudstvu v Sloveniji, predtem pa je na oltar pred Marijo Pomagaj položil šopek.
V leto duhovništva v postnem času ne moremo, da ne bi svetim arškim župnikom razmišljali o življenjskih težavah in križu. Zavetnik župnikov je veliko svojih pridig posvetil trpljenju, stiski in raznim težavam, ter v njih odkrival previdnostne božje posege in prvine. Nocoj se ustavimo pri pridigi z naslovom Križ je kristjanova dediščina. Arški župnik to pridigo takole začne. kdo bi lahko brez presenečenja poslušal odrešenikove besede učencem pred svojim vnebohodom, ko je dejal, da njihovo življenje ne bo nič drugega kot nepretrgano sosledje solza, križev in muk, medtem ko se bodo posvetni ljudje prepuščali nesmiselnemu veselju in se smejali kot zanesenjaki. Gorje vam, jim pravi Jezus Kristus, ki mislite le na zabavo, ker bodo vaši užitki v pričo moje pravičnosti za vas postali izvir neskončnega gorja. Blagor pa vam, pravi na to dobrim kristjanom, ki preživljate svoje dneve v solzah, ker bo prišel dan, ko vas bom jaz sam potolažil. Sedaj pa vam hočem pokazati, nadaljuje arški pridigar, kako so križi, trpljenje, revščina in prezir kristjanova dediščina, ki išče odrešenje lastne duše in kako bi ugajal Bogu. Zato je na tem svetu treba trpeti ali pa se odpovedati upanju, da bi sploh kdaj videli Boga v nebesih. Tudi v tej pridigi in razlagi, da je križ kristjanova dediščina, presenečajo svetnikove temeljne drže. Najprej je tu njegovo resno in dosledno poslušanje Jezusovih besed. To, kar je veljalo učencem, velja tudi nam. Če je njihovo življenje, kot je napovedal Jezus, bilo polno solza, križev in muk, je tako tudi v našem življenju. S to trditvijo je sveti arški župnik pokazal na veliko teološko dejstvo, da so namreč tudi Jezusovi učenci bili odrešeni, so prejeli odrešenje v dar. V tej trditvi pa je prisotno še globlje spoznanje o razliki med Jezusovim in kristjanovim učenčevim trpljenjem. Kristus je vzel nase naše grehe, sam pa ni bil grešnik. Zanj je bilo trpljenje vsa tista človeška stvarnost, ki jo je vzel nase, ki je drugačna, manj popolna, predvsem pa tista, ki naravnost nasprotuje svetosti Božjega Sina. Kristjan pa je poklican, da se po Kristusovem zgledu in z njegovo pomočjo otresa predvsem svoje lastne pomankljivosti, omejenosti in grešnosti, ki ga ločuje od popolnosti Božjega Sina, ter tako sodeluje v procesu lastnega odrešenja in odrešenja stvarstva. Ko je Kristus trpel, je delal dobro nam, ko pa po Kristusovem zgledu in z njegovo pomočjo mi trpimo, delamo dobro najprej samim sebi in bližnjim, saj Kristus ne potrebuje odrešenja. In prav to je napovedal arški pridigar, ko je dejal, da so križi, trpljenje, revščina in prezir kristjanova dediščina, ki išče odrešenje lastne duše in kako bi ugajal Bogu. Kristusova dediščina kristjanu je vsaj dvojna. Najprej dar, da nas je odrešil svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem, potem pa vera, trdno upanje, da ta dar vključuje možnost, da odrešimo lastno dušo in tako ugajamo Bogu. Velik svetnikov realizem pa se kaže v njegovi zaključni misli, ko pravi, da je zato na tem svetu treba trpeti ali pa se odpovedati upanju, da bi sploh kdaj videli Boga v nebesih. Za kristjana je križ kot njegova dediščina isto kot upanje, da bo videl Boga v nebesih.